ุภาษิตบทที่13นะคะข้อที่2ค่ะเรามาอ่านด้วยกันนะคะคนดีกินของดีจากผลปากของตนแต่ความปรารถนาของคนทรยศก็เพื่อความทารุณนะอีกข้อนะคะบุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศนะขอบคุณพระเจ้านะคะในอีกข้อนี้ข้อที่6ความชอบธรรมระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรมแต่บาปความคนชั่วร้ายนะคะขอบคุณพระเจ้าพระพี่สอนเรานะคะถึงการที่จะเดินอย่างถูกต้องนะตอนเฉพาะพระพระเจ้านะคะแล้วก็เห็นพระคุณพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเราพระสอนเราเรื่องคำพูดนะคะในข้อที่13พระองค์บอกว่าบุคคลผู้ดูหมิ่นพระวจนะนำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จนะคะสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อให้รางวัลเรามีไว้เพื่อให้พรกับเรานะคะไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะเป็นข้อปฏิบัติทางศาสนานะคะเพื่อเราจะมีชีวิตที่ปลอดภัยแต่โดยการประพฤติเองนะคะเราไม่ได้ประพฤติเพราะว่าเพื่อจะรับรางวัลเหล่านี้นะคะแต่ว่าในฐานะคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาเชื่อในสิ่งเหล่านี้ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่เชื่อในพระเยซูแต่ว่าเราจะถือบัญญัติเหล่านี้แล้วพระพรก็จะเกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่นะฮะเพราะว่าพระพรเหล่านี้เนี่ยมีไว้สำหรับคนที่ให้เกียรติพระเจ้านะคะแล้วก็ถ่อมใจแล้วก็กลับใจใหม่มาเดินในทางของพระเจ้าด้วยการเชื่อในพระเยซูคริสต์การเชื่อในพระเยซูคริสต์ทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้าและในการเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยการเชื่อฟังจะมีผลต่อพระพรนะคะถ้าเราไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าการเชื่อฟังการจะพยายามประพฤติตามบัญญัติก็จะเป็นแต่เพียงศาสนานะคือไม่อยากเอาพระเยซูไม่อยากจะพูดถึงพระเจ้าหรืออะไรแต่อยากจะรู้หลักการดำเนินชีวิตนะคะว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงแต่สนใจแค่ว่าทำยังไงฉันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทำยังไงฉันจะหมดนี่หมดสินทำไงฉันจะหายดีทำยังไงฉันจะคือหลายครั้งเราไปเน้นตรงนั้นซะจนเราลืมไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้นั้นคือมรดกคือพระพรที่มาพร้อมกับชีวิตในพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดจากพระองค์มีคนที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้คนในโลกนี้ก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้นะคะนะแต่ว่าเราทั้งหลายนั้นมารับเพราะว่าเป็นมรดกของเราแล้วก็เป็นส่วนของเราอยู่แล้วนะคะที่ได้มาโดยพระเยซูคริสต์สิ่งที่แตกต่างก็คือถ้าคนไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราพูดถึงคริสเตียนเองนะคะหลายครั้งก็กลายเป็นการนับถือศาสนาแต่เพียงเปลือกคืออยากแค่จะได้แค่อะไรก็ได้ที่มันช่วยชีวิตเราดีขึ้นโดยที่จริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ความปรารถนาที่จะรู้จักเราพระองค์รู้จักเรานะอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้เราที่เปิดใจให้พระองค์เข้ามาจริงๆและเราได้รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงและขณะเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่เป็นนำมาซึ่งการเชื่อฟังเพราะเรารู้จักพระเจ้าองค์นี้เราไว้ใจพระเจ้าองค์นี้เพราะว่าเรารู้จักพระองค์เราไม่สามารถจะไว้ใจคนที่เราไม่รู้จักได้นะคะหลายคนพยายามจะไว้ใจพระเจ้าจะไว้ใจพระเจ้าแต่พอถึงเวลายากลำบากเวลาที่ตึงเจอกับการทดลองในชีวิตเจอกับปัญหาในชีวิตหลายคนก็ล้มลงเพราะว่าเขาไม่สามารถไว้ใจพระเจ้าได้มาถึงจุดที่จะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะพาเขาพ้นภัยจริงๆว่าพระเจ้าจะช่วยเขาจริงๆก็ไม่สามารถมาถึงจุดนั้นได้เพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาแค่เพียงรู้เรื่องของพระองค์เขาแค่ฟังเรื่องของพระองค์แต่ไม่ได้รู้จักพระองค์จริงๆว่าในฐานะบุคคลจนกระทั่งรู้ว่าพระองค์จะช่วยเราเพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นแบบนั้นน่ะเป็นพระเจ้าแบบนั้นเรามีประสบการณ์กับพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่ดีแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นบอกเราหรืออะไรอีกต่อไปแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรารู้จักพระองค์นะคะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มาอยู่บนพื้นฐานของการรู้จักพระเจ้าเท่านั้นนะคะจึงจะเกิดผลได้ที่แท้จริง พระเจ้าไม่บังคับให้ใครทำอะไรเลยนะถ้าถามว่าพระเจ้าตามใจเราไหมเราคิดพระเจ้าตามใจเราไหมคะตามใจไหมมากไหมพระเจ้าตามใจเรามากเนี่ยบางคนเขาว่าตามใจนี้เขาคิดถึงอ๋อพระเจ้าให้สิ่งที่เขาต้องการอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่ได้พูดถึงการตามใจลักษณะนั้นแต่เราหมายความว่าพระเจ้าปล่อยให้เราทำตามใจเราไหมฮะพระเจ้าปล่อยให้เราทำตามใจเราใช่ไหมคะเนี่ยนั้นเนี่ยหลายครั้งเราอยากให้พระเจ้าบังคับหรือว่าทำให้เราทำนะแต่ว่าพระเจ้าไม่ทำอย่างนั้นพระเจ้าปล่อยให้เราทำตามใจเราแม้ว่าพระองค์จะบอกเราว่าให้ทำอะไรแต่พระองค์จะไม่บังคับให้เราทำนะเมื่อเราเรียนเรื่องการพูดนั้นพระองค์สอนเราว่าให้พูดยังไงพระองค์สอนเราว่าอะไรพอพระทัยพระองค์อะไรจะพาไปสู่ชีวิตที่แท้จริงแต่พระองค์ก็จะไม่บังคับให้ใครพูดอะไรที่เขาไม่อยากจะพูดถ้าเราไม่ได้เชื่อหรือวางใจหรือรู้จักพระเจ้าจริงๆอย่างที่บอกว่าเราก็จะไม่ได้มีความกระตือรือร้นหรือว่าปรารถนาที่จะมีชีวิตที่อยากจะตามใจพระเจ้านะนะอยากจะตามใจพระเจ้าเราก็ยังจะตามใจเรานะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเนี่ยถ้ารู้จักพระองค์ว่าดียังไงจริงๆเราอยากจะมีชีวิตที่ตามใจพระองค์แล้วพระคัมภีร์ก็บอกเลยว่าชีวิตที่ตามใจพระเจ้าเท่านั้นเป็นชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าถูกไหมเราหลายครั้งเราใช้คำราชาศัพท์จนเรางงไปตามพระทัยก็คืออะไรตั้งใจน้ำพระทัยก็คือน้ำใจหรือว่าแผนของพระเจ้านะคะวันนี้เราบอกว่าตามน้ำพระทัยพระเจ้าก็คือตามใจตามน้ำใจพระเจ้าตามใจพระเจ้านั่นเองนะคะก็คือถ้าเราแสวงหาที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยพอพระทัยก็คืออะไรพอใจแล้วพูดง่ายๆนะก็ถ้าไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์เราจะเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าอยากจะมีชีวิตพระเจ้ามีพระเจ้าปรารถนาให้เรามีชีวิตที่เราตามใจพระองค์แล้วก็ทำให้พระองค์พอใจในหลายครั้งชีวิตอย่างนี้สึกห่างไกลกับความคิดของเรามากนะคะบางทีเรานึกไม่ออกเรานึกว่าอ้าวพระเจ้าคนนี้เป็นพระเจ้าที่ให้ตามใจปรารถนาของเราเพราะก็มีพระคัมภีร์เขียนจริงๆว่าพระเจ้านี้ให้ตามใจปรารถนาของเราแต่พระเยซูเองมาแล้วก็บอกว่าถ้าผู้ใดเข้าสนิทอยู่ในคำของพระองค์นะคะถ้าเขาขอสิ่งใดก็จะพระเจ้าก็จะประทานให้การตามใจเราหรือตามใจพระเจ้าเนี่ยมีผลอย่างมากต่อชีวิตของเรานะคะถ้าเราจะตามใจเราพระเจ้าก็จะปล่อยให้เราทำตามใจเรานั่นไม่ได้การันตีว่าเราจะเดินไปเจอสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าแผนงานของเราการตามใจเราไม่ได้ถูกต้องไปสมดเราไม่ได้ปรารถนาสิ่งที่ควรจะปรารถนาไปสมดหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดไปสมดนะคะแต่ถ้าเราตามใจพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยปรารถนาแต่สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราไว้นะคะแล้วลองคิดว่าถ้าเราตามใจพระองค์อะไรจะเกิดขึ้นพระบิดาบอกว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่กระทำตามใจพระองค์นะเป็นพระเจ้าที่ทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยและทำสิ่งที่พระองค์พอใจจะทำนะก็คือไม่มีใครสามารถจะบังคับให้พระเจ้าทำอะไรได้นะคะนอกจากว่าเขาตัดสินใจว่าเขาจะตามใจพระเจ้านะเนี่ยชีวิตที่ตามใจพระเจ้ากับตามใจตัวเองเนี่ยผลมันจะออกมาต่างกันมากนะสดุดีบทที่19ข้อสุดท้ายเลยค่ะข้าแต่พระเจ้าพระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการรำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิดนะนี่คนเขียนสดุดีโปรดเขาอยากเขาปรารถนาอะไรเขาปรารถนาที่จะให้ถ้อยคำของเขาและการความคิดที่เขาคิดใคร่ครวญนั้นเป็นที่โปรดปรานโปรดปรานก็คือพอใจใช่ไหมคะพอใจในสายพระเนตรของพอใจใครพอใจพระเจ้านะคะให้พระเจ้าพอใจนะฮะอันเนี้ยหลายครั้งเราตั้งคำถามนะคะกับพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไว้ใจพระองค์เราก็จะไม่ถามอะไรมากใช่ไหมคะเราแค่ทำเพราะเราไว้ใจพระองค์และพระองค์โอเคเราจะอยากรู้แต่เราก็ให้พระองค์เปิดเผยในวันเวลาของพระองค์นะคะในบทที่20อ่าน นิดนึงนะฮะข้อที่4ไม่ใช่ข้อที่ผมพูดถึงขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วยและให้โครงการที่ท่านคิดนั้นสำเร็จทั้งสิ้นถ้าเราอ่านแค่เพียงนี้เนี่ยเราก็จะนึกว่าอ๋อพระเจ้าให้ตามใจเราถ้าเราอ่านทั้งหมดนะหรือก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้เนี่ยเราจะพบว่าสิ่งที่เขาขอก็คือว่าเขาปรารถนาที่จะเห็นนามพระทัยพระเจ้าสำเร็จเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะแล้วเขาก็แล้วสดุดีบทนี้คนเขียนก็ขอพระพรพระเจ้าว่าขอให้เขาได้ดังนั้นเถอะนะคะนะขอให้เขาได้ดังนั้นนะขอพระองค์ที่จะช่วยเหลือเขาขอพระองค์ที่จะประทานชัยชนะให้กับเขาเพื่อพระเกียรติพระเจ้านะและในทุกอย่างที่มีจุดศูนย์กลางจุดจ่ออยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าจะฟังพระเจ้าสนใจนะคะพระพี่บอกเลยว่าพระเจ้าไม่ฟังเสียงร้องของคนคำอธิษฐานของคนบาปด้วยซ้ำนะคะก็อาจจะใคร่ครวญต่อพระองค์หรืออะไรแต่พระองค์ไม่สามารถจะฟังได้นะในฐานะที่พระองค์บริสุทธิ์นั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตอบเขานะคะที่ขณะเดียวกันถ้าเราจูนความต้องการของเราให้ตรงกับความต้องการของพระเจ้าพูดง่ายคืออะไรที่พระองค์พอใจเราก็พอใจตามนั้นแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหัดนะคะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแต่ว่าระบบที่เราเติบโตมาที่เราคุ้นเคยมาตลอดชีวิตเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่แน่ใจในแผนงานของพระเจ้าพูดบอกว่าถ้ารู้จักพระเจ้าอย่างดีเนี่ยเราจะไม่มีอะไรต้องกลัวเลยแต่ว่าการที่จะทำมีชีวิตให้พระเจ้าพอใจควรจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราคือมีชีวิตอยู่เพื่อให้พระเจ้าพอใจนะคะแล้วเราจะเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระองค์เพราะเราปรารถนาชีวิตอย่างนั้นและสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราปรารถนาจะจูนและตรงกับสิ่งที่พระเจ้าปรารถนานั้นพระคัมภีร์ก็จะสำเร็จได้ว่าพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของเรานะคะคำพูดของเรานะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเราว่าคนดีจะกินของดีจากผลของปากของตนนะคะแต่ความปรารถนาคุณยศก็เพื่อความทารุณคำพูดของเราควรจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไหมคะนะอาทิตย์นี้ไม่ทราบเราได้สังเกตตัวเองมากไหมว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราฟังเรื่องว่าเราใช้ชีวิตอย่างตระหนักหรือเปล่าว่าพระเจ้ากำลังฟังเราอยู่ฟังคำพูดของเราอาทิตย์นี้เราได้สังเกตตัวเองมากขึ้นไหมคะนะแต่ตัวเองก็เห็นตัวเองมากขึ้นเลยอู้เราพูดอะไรที่ไม่ควรจะพูดเยอะแยะนะพอเราตระหนักนึกอยู่เสมอว่าเออพระเจ้ากำลังฟังเราอยู่นะอ๋อไม่ได้เลยสิ่งที่เราพูดเล่นพูดอะไรเล็กๆน้อยๆทุกอย่างก็พระเจ้าฟังหมดนะพระเจ้าฟังหมดแล้วสิ่งที่เราพูดนี้พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าแล้วก็เพราะว่าคงไม่พอพระทัยเท่าไหร่เพราะสิ่งที่เราพูดหลายอย่างก็ขัดกับสิ่งที่พระเจ้าเป็นหรือสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะหรืออยากให้เราพูดนั่นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราฟังเรื่องเยอะๆเราก็จะมีความเชื่อมากขึ้นที่จะมองเห็นด้วยว่าเราพูดอะไรอยู่มากขึ้นนะก็แปลกดีแต่เราไม่ได้ฟังนี้เราก็ไม่ได้สังเกตเท่าไหร่นะพอเราเริ่มฟังเราก็เริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้นนะว่าเออจริงด้วยเราพูดเอ๊ะพระเจ้ากำลังฟังเราอยู่นี่คำพูดของเราทำให้พระองค์พอใจหรือเปล่านะคะเราก็จะพบว่าไม่รู้ส่วนใหญ่หรือเปล่านะก็เราต้องเปลี่ยนเยอะ เปลี่ยนหรือเรามาระวังตัวเองเยอะเลยนะคะที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยในเรื่องคำพูดของเรานะคะพระเจ้าอยากจะอวยพรเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่พูดในสิ่งที่พระองค์สอนให้เราพูดพระองค์ไม่สามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่พูดมันออกมาเนี่ยด้วยความเชื่อนะคะข้อที่3กลับมาที่สุภาษิตนะคะบทที่13ข้อ3บุคคลที่แวดระวังปากของเขาก็จะสงวนชีวิตของเขาจริงไหมเราระมัดระวังปากตัวเองขนาดไหนฮะเราควรจะระมัดระวังมากเท่าที่เราอยากจะสงวนชีวิตอยากจะมีชีวิตที่ดีนะถ้าเราปรารถนาชีวิตในพระคัมภีร์ก็มีทั้งหนึ่งทั้งเดิมและพระคัมภีร์ใหม่นะคะในเปโตรบอกว่าก็ให้ผู้นั้นระวังปากของตนลิ้นมีอำนาจมากขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าบุคคลที่เราแวดระวังปากของเขาเราแวดระวังที่หมายว่าเราเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยระวังสิ่งที่เราพูดเท่าไหร่นะแล้วถ้าพระบิดาบอกให้เราแวดระวังแปลว่าอะไรเราแวดระวังอะไรสักอย่างสมมติเราแวดระวังเรื่องบ้านของเรานี่หมายความว่าไง ป้องกันอย่างดีใช่ไหมคะก่อนจะนอนนี่ก็ทำไมนะปิดไฟปิดแก๊สปิดน้ำปิดบ้านปิดหน้าต่างใช่ไหมคะคือเราจะเอาใจใส่เราจะสำรวจตรวจตราเราทำอะไรอีกถ้ามันชำรุดเราก็ต้องเรารีบเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องบ้านหรือเรื่องอะไรที่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ได้มุ้งลวดขาดไปหน่อยหรือประตูเสียล็อกไม่ได้นี่คงนอนไม่หลับทั้งคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างกับมันเราไม่ค่อยคิดอย่างนี้กับปากของเรากับลิ้นของเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะจากนั้นเรามาเรียนเรื่องนี้เราไม่ค่อยคิดถึงมันเท่าไหร่ว่ามันมีจุดอะไรที่เราต้องระมัดระวังหรือไปสอดส่องสำรวจหรือเปล่านะคะนะเมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้ากำลังฟังเราอยู่มันทำให้เราจดจ่ออยู่กับพระองค์มากกว่าจดจ่ออยู่กับคนที่เรากำลังพูดด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้แค่เพียงพูดเพื่อสื่อสารอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เราพูดเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยดังนี้อยากให้คำนี้อยู่ในความคิดของเราตลอดว่าคำพูดของเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่านะคะสิ่งที่เราพูดไม่ว่ากับคนอื่นหรือกับตัวเราเองหรืออุทานออกมาหรือแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกออกมาทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่านะเพราะสิ่งนี้มีผลโดยตรงถ้าเรามัดระวังเราแวดระวังปากของเราพระพี่บอกว่าเราจะสงวนชีวิตของเราไว้ได้นะคะความเสียหายจำนวนมากทีเดียวที่คนตระหนักไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้ก็คือความเสียหายจำนวนมากมาจากปากของเราเองไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะแต่ว่าเรื่องปากแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนที่ปากของเรานะคะบุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศทำไมเราคิดว่าทำไมบุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างถึงความพินาศมีพระพีข้อหนึ่งค่ะบอกว่ายิ่งพูดมากก็จะมีแนวโน้มว่าจะทำบาปนะคะเพราะเราเรียนแล้วว่าปากนี่สามารถจะติดไฟจากนรกได้นะคะลิ้นของเราถ้าเราพูดมากเกินกว่าที่ควรจะพูดพระเยซูเองก็สอนพระพีเองก็ในตอนอื่นก็สอนบอกว่าให้แค่เท่านั้นใช่ก็ว่าใช่ไม่ก็ว่าไม่เกินกว่านั้นก็เป็นบาปใช่ไหมคะพระพี่บอกว่าไม่ต้องสาบานอะไรวุ่นวายยกแม่น้ำทั้งก้าวยกพ่อยกแม่ยกพระเจ้ายกนู่นยกนี่มาสาบงสาบานไม่ต้องเดินในความจริงอะไรใช่ก็ใช่อะไรไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็เท่านั้นนะขณะเดียวกันถ้าเราพูดมากนะเปิดกว้างพระพี่บอกเลยว่าจะพินาศจะมาถึงความเป็นมันอาจจะไม่พินาศทันทีทันใดแต่ในที่สุดเราเองนั่นแหละนะจะเป็นคนที่ทำให้เกิดความพินาศกับตัวเองเรียกความพินาศได้เกิดขึ้นแล้วสมมติว่าถ้าเราพูดมากเกินไปมันจบไม่ค่อยจะดีทุกครั้งนะรู้สึกว่าถ้าพูดหรือปล่อยปะละเลยไม่ระมัดระวังอย่างที่ควรจะระวังนะคะนะนั่นเนี่ยทำไงอ่ะถ้าพระพี่บอกว่าพูดมากแล้วถึงความพินาศทำยังไงดีทำไงคะพูดได้น้อยค่ะแล้วพระพี่ใหม่บอกเราว่าไงคะจงไวเนี่ยช้าในการพูดช้าในการโกรธคิดก่อนที่จะพูดนะคะเพราะอะไรที่มันพูดออกไปแล้วเนี่ยมันมีผลเพราะเราพูดมันออกไปแล้วเราสร้างสรรค์ให้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะคนมีปัญญาก็คิดก่อนที่จะพูดแต่คนเขาก็พูดไปเรื่อยไม่ได้คิดอะไรกลับมาคิดทีหลังอาจจะไม่เคยคิดเลยก็ได้นะนั่นเนี่ยต้องเป็นคนที่ก็ไม่เป็นไรกว่าจะพูดอะไรได้แต่ละคำคิดก่อนอาจจะคิดยังไม่ทันเสร็จเลยเขาเดินไปละมันยังไม่ทันตอบอะไรเลย นะหรือยังไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดอะไรเลยยังไม่ได้พูดอะไรแสดงความคิดเห็นเล่นเลยจบละเขาเปลี่ยนเรื่องคุยกันละดีไหมก็ดีเนี่ยไม่ต้องบางอย่างมันไม่ต้องการคำพูดมากนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่อย่าใช้คำพูดเพียงเพื่อจะระบายความรู้สึกแสดงความคิดเห็นคนเราก็มีความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดแต่สิ่งที่เราต้องการคือความจริงของพระเจ้าเรากำลังสร้างสรรค์เราใช้คำพูดเพื่อการสร้างสรรค์ความจริงของพระเจ้าให้มันเกิดขึ้นให้มันเกิดเป็นความเป็นจริงในชีวิตของเรานะแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ เราต้องคอยบอกตัวเองบอกว่าคิดก่อนก่อนที่จะพูดคิดก่อนว่าควรจะพูดไหมเนี่ยพูดไปแล้วอะไรคิดไปสักพักหนึ่งก็จะบอกก็ไม่ต้องพูดแล้วนะก็กลับดีกว่าเพราะพระมีบอกยิ่งพูดมากก็มีโอกาสทำบาปอ้าปากกว้างมากก็มาถึงความพินาศนะคะถ้าเราอ่านโดยบทที่12นี่ก็เยอะมากเลยนะคะในข้อที่13นะบทที่12นะข้อ13นานสายเนี่ยนะคะคนชั่วร้ายย่อมติดบ่วงโดยการละเมิดแห่งริมฝีปากของตนแต่คนชอบทำดีพ้นจากความลำบากเป็นไงฮะมีข้อนี้นี่มหัศจรรย์มากนะบอกว่าคนชั่วร้ายย่อมติดบ่วงเขาติดบ่วงได้ยังไงด้วยคำพูดเขาเองคำพูดของเรานี่แหละค่ะไม่ทำให้เราติดกับจริงไหมเราเคยพูดไปแล้วติดกับเราจะสื่อเราพูดไปแล้วทำให้เราผูกมัดแต่พระมีก็ไม่ได้หมายความแค่เพียงเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเช่นเราพูดว่าโอ๊ยมันใช้งานไม่ค่อยดีเลยเสียอีกละเราก็ติดกับจริงๆคำพูดเราทำให้เราติดกับทำให้เราติดกับอยู่กับสิ่งเนี้ยตลอดไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตลอดไปเพราะเราพูดสิ่งเหล่านั้นออกมานะคำพูดเนี่ยทำให้เราติดกับถ้าเราพูดว่าโอ๊ยเราก็คงมีชีวิตแต่อย่างนี้แหละชีวิตมันจะดีขึ้นไปกว่านี้ได้ยังไงมันคงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วหรือว่าดีไปกว่านี้ได้ก็ทำให้เราติดกับอยู่กับชีวิตแค่เท่าเนี้ยเพราะเราเองเป็นคนพูดว่ามันไม่สามารถจะดีไปกว่านี้ได้เห็นภาพไหมฮะก็คือเราเองเป็นคนทำให้เราอยู่ตรงนั้นเหมือนกับคนเขาบอกว่าเราจนยังไงปู่ย่าตายายจนยังไงก็จนขึ้นมาอย่างนั้นแหละทั้งตระกูลก็เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่เป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะก็ติดกับไอ้ความเหมือนเดิมไม่ชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะเราก็พูดอย่างนั้นติดกับนะเหมือนคนบอกว่าโอ๊ยในบ้านเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นโรคอันนี้กันหมดไม่รู้โรคอะไรเบาหวานนะเป็นกรรมพันธุ์ทั้งบ้านเป็นก็ทำให้ตัวเองติดกับแทนที่จะหลุดได้มั้ยไม่ต้องติดได้มั้ยเฉพาะในพระเยซูคริสต์เราไม่จำเป็นจะต้องเผชิญสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าพอเราพูดเนี่ยริมฝีปากคนชั่วร้ายย่อมติดบ่วงด้วยการละเมิดริมฝีปากของตนแต่คนชอบทำทำไมคะหนีพ้นจากความยากลำบากจากความลำบากคนชอบทำจะพ้นจากความลำบากนะคะจริงไหมเขาพ้นได้ไงก็พ้นด้วยปากนี่แหละเราพ้นจากความบาปก็ด้วยปากจากความตายก็ด้วยปากเมื่อเรารับพระเยซูหลังจากนั้นเราจะพ้นจากความยากลำบากนี้ก็ต้องด้วยปากเหมือนกันคริสเตียนต้องไม่เลิกหยุดใช้ลิ้นนะคะเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตนะเราจะพ้นจากความยากลำบากก็ด้วยปากนั้นแทนที่จะบอกว่าเอ้ยอยู่กันยังไงก็อยู่กันอย่างนั้นแหละชีวิตคงไม่มีอะไรดีขึ้นก็หัดพูดอันนี้เรียกว่าการเพิ่มพูนหัดพูดสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะนะแล้วเรากำลังจะเริ่มวางรากฐานชีวิตไปสู่ทางที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเรายังพูดอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นน่ะเราก็เอาตัวเองไปติดกับไม่มีใครทำอะไรหรอกเราติดกับตัวเองเนี่ยติดกับจะบอกว่าอะไรวางกับดักให้กับตัวเองขวางทางการเจริญเติบโตของตัวเองขวางทางพระพรในชีวิตของตัวเองไม่ได้มีใครคือพระพรพระเจ้าไม่มีใครมาขวางทางได้หรอกนะฮะนอกจากตัวเราเองใช่นอกจากปากเราเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีฤทธิ์เดชแล้วจะมาขวางพระพรพระเจ้ามันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณตัดสินใจจะรับพระเยซูฉันจะรับพระเยซูฉันจะเชื่อขอเชื่อพระเยซูเดี๋ยวนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราเองเป็นคนตัดสินใจแต่ถ้าเราบอกโอ๊ยเรื่องนี้เรื่องงมงายไม่เอาพระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นคนพูดเองนะคะนั้นเนี่ยไม่มีใครขวางพระพรพระเจ้าได้นอกจากตัวเรานั้นอย่าไปมองสถานการณ์มากว่ามันเป็นเพราะอย่างนู้นเพราะอย่างนี้เพราะคนนู้นเพราะคนนี้ไม่หรอกค่ะถึงคนอื่นก็จะผิดพลาดยังไงก็ไม่สามารถหยุดพลังแห่งความเชื่อที่ออกมาจากปากเราได้นะให้คนอื่นในบ้านเราในครอบครัวเราก็เป็นกันหมดก็ไม่ว่าเราต้องเป็นเหมือนเขาแต่ถ้านอกจากเราเชื่ออย่างนั้นแล้วพูดอย่างนั้นออกมา เราก็จะติดกับดักตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อแบบนั้นแต่เราเชื่ออย่างที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นก็คือเราหายแล้วเราเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งครอบครัวของพระเจ้านี้กรรมพันธ์ดี พันธ์ดี พันธ์อมตะไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่เป็นอะไรนะฮะเราเริ่มเชื่อเริ่มพูดอย่างนั้นน่ะเราก็จะหนีพ้นจากความลำบากนะพระเจ้าเป็นความรอดให้กับเราพระวจนะเป็นความรอดให้กับเรานะคะในข้อที่14เราบอกว่าจะพ้นถึงถ้อยคำของตนคนก็อิ่มใจในความดีและผลงานแห่งมือของเขาก็กลับมาหาเขานะคะสิ่งที่เราพูดนะคะมีผลอย่างมากในข้อที่6นะคะคล้ายๆกันบอกว่าถ้อยคำของคนชั่วร้ายหมอกคอยเอาโลหิตถึงตายเลยนะฮะแต่ปากของคนเที่ยงธรรมช่วยคนให้รอดนะเราจะนึกถึงปากของเรามีผลกับคนอื่นแต่ถ้าเรามองย้อนว่าถ้าไม่มีข้อนี้พูดถึงปากของเราเองล่ะว่าปากของคนชั่วร้ายนี่หมอบคอยอโลหิตแต่ปากของคนเที่ยงธรรมช่วยคนให้รอดปากที่พูดในสิ่งที่ถูกต้องจะทำให้คนรอดคนนั้นรอดจะช่วยคนอื่นให้รอดได้ด้วยแต่ตัวเราเองคือคนที่รับผลโดยตรงนะอย่างที่บอกว่าคนอื่นพูดอะไรก็ช่างเขาไม่ได้มีผลกับชีวิตเราเท่ากับคำพูดตัวเราเองเกี่ยวกับตัวเราคนอื่นก็จะพูดถึงเรายังไงมองเรายังไงตัดสินเรายังไงไม่ได้มีผลอะไรเลยสิ่งที่มีผลก็คือเราพูดถึงตัวเราเองยังไงต่างหากนะถึงคนอื่นเขามองแล้วเราเป็นคนที่อ่อนแอเราเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าเรามองตัวเราเองว่าเรามีกำลังมากเดี๋ยวพระผู้เป็นเจ้าเราเป็นคนที่ทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราคำหรือความคิดเหล่านั้นที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราไม่สามารถมีผลกับเราได้มันจะมีผลกับเราก็ต่อเมื่อเราพูดเหมือนที่เขาพูดเกี่ยวกับตัวเราเขาพูดเมื่อกี้พ่อแม่ก็ชอบว่าลูกใช่ไหมฮะแทนที่จะอวยพรกับสาบแช่งลูกเอ้ยไม่เอาไหนนะสอนอะไรก็ไม่ค่อยจำเรียนก็ไม่เอาไหนทำงานอะไรก็ไม่ได้มันไม่หมายความว่าจะต้องเป็นจริงอย่างคำสาบแช่งนั้นนะคะถ้าเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแล้วก็พูดสิ่งเดียวกันนะก็ให้ใครเขาพูดอะไรก็พูดไปเขาจะพูดเลวร้ายขนาดไหนสาบแช่งขนาดไหนก็ให้เขาพูดไปไม่มีผลกับเราถ้าเราไม่ได้พูดอย่างนั้นเหมือนกับเขานะคะนะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคอยระมัดระวังนะคะแล้วก็อะไรอ่ะทำทุกอย่างโดยพึ่งพระคุณพระเจ้าค่ะนะคะเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเพราะตัวพระเยซูคริสต์เองนั้นเป็นคนที่พระบิดาบอกว่าไม่ได้ทำบาปนั่นหมายความว่าพระเจ้าก็ไม่เคยผิดทางวาจานะคะก็คือพูดถูกต้องทุกครั้งพูดแต่สิ่งที่ควรจะพูดทุกครั้งแล้วก็พูดสิ่งที่เป็นพรให้กับตัวเองทุกครั้งและเป็นพรให้กับคนอื่นด้วยทุกครั้งนะคะเราเห็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จของพระเยซูนะคะจากสิ่งที่คิดว่ากำลังล้มเหลวแต่จริงๆแล้วกับกลายเป็นชัยชนะนะคะสิ่งที่ดูเหมือนดูข้างนอกดูเหมือนว่าจะจบสิ้นจะเป็นจุดจบกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะคะสิ่งที่ปากของเราทำได้นั้นมากเหลือเกินมากจนจะบอกว่าอะไรน่ากลัวถ้าไม่รู้จักใช้มันน่ากลัวมากๆเพราะพี่บอกมันติดไฟจากนรกเลยแต่ถ้ารู้จักใช้มันเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนำทางชีวิตนำชีวิตที่มหัศจรรย์มากๆซึ่งพระเจ้ามอบไว้ให้เราแต่ละคนนะคะดังนั้นเนี่ยให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นคำพูดของเราและมันน่ามหัศจรรย์ว่าพระเยซูเองนั้นคือพระวาทะพระวาทะก็คือแปลว่าคำพูดพระเยซูคือคำพูดของพระเจ้านะเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างเป็นจริงในชีวิตของเราพระเยซูมาแล้วบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตอาทิตย์ที่เราเรียนเรื่องรถใช่ไหมคะว่าเราต้องขับพวงมาลัยรถชีวิตของเราเนี่ยแล้วทางนั้นก็คือพระเยซูพระเยซูเป็นทางมาเป็นความจริงให้กับเราสิ่งที่เรารู้สึกอาจจะไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เราได้ยินคนอื่นพูดเกี่ยวกับเรามันไม่ใช่ความจริง สิ่งที่เป็นความจริงเดียวคือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราว่าเราเป็นอะไรนั่นน่ะคือความจริงส่วนอื่นที่แตกต่างกว่านี้ไม่ใช่ความจริงถ้ามันไม่เหมือนอย่างที่พระเจ้าพูดกับเรามันไม่ได้มาจากพระองค์ไม่ต้องไปสนใจมันนะสิ่งเหล่านี้บางทีมาจากคนอื่นหรืออาจจะมาจากความคิดเราที่มามีอิทธิพลนะทำให้เราคิดว่าอ๋อเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ซึ่งขัดกับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าพูดมันไม่ใช่ความจริงเลยและผลที่ตามมาคือพระเยซูบอกพระองค์เป็นชีวิตดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ให้ชีวิตถ้าความจริงมันจะให้ชีวิตเราพูดสุขภาพเราพูดถึงการปลดปล่อยเสรีภาพในด้านต่างๆเนี่ยเรากำลังรับชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไว้แล้วก็ทางที่เราต้องขับรถไปให้ถึงจุดหมายปลายทางคือแผนงานของพระเจ้าที่จะสำเร็จในชีวิตของเรานะคะแล้วก็มีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเห็นน้ำพระทัยพระเจ้าทุกอย่างสำเร็จแล้วก็รับพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมแล้วก็เป็นพระพรอย่างที่พระเจ้าตั้งใจต้องพึ่งพระเยซูเพราะมันเป็นทางให้กับเราถ้าเราไม่รู้จักทางเนี่ยต่อให้รถเราดีขนาดไหนมันก็เปล่าประโยชน์ก็หลงทางนะคะนะแต่ถ้าพระเยซูเป็นทางแล้วเนี่ยเราต้องตัดสินใจว่าจะยึดและจดจ่ออยู่แต่กับพระองค์นะพระบิดาบอกว่าเข้าสนิทอยู่ในคำของเราแล้วเราอยู่ในท่านและสิ่งที่ท่านขอนะพระองค์บอกว่าพระเจ้าจะประทานให้นะอันนี้อยู่ในยอห์นนะไปดูด้วยกันค่ะบทที่15นะคะยอห์นค่ะบทที่15พระคัมภีร์ในบทนี้พูดถึงการเกิดผลนะคะพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลคนดีก็ได้คนจะอิ่มก็ด้วยผลแห่งปากของเขาข้อที่7บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นเราจะสมปรารถนาเมื่อไหร่เมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระเจ้าและคำของพระองค์เป็นคำของเราจริงๆนะคะมันไม่มีทางอื่นเราไม่สามารถจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็บอกพระเจ้าบอกพระองค์ช่วยเราด้วยเพราะถ้าพระองค์ทำอย่างนั้นกับเราก็เท่ากับพระองค์ไม่ยุติธรรมถ้าพระองค์ทำอย่างนั้นกับเราก็หมายความว่าเราเป็นคนที่มีสิทธิพิเศษนะแล้วพระบิดาบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เลือกหน้าผู้ใดผู้นั้นไม่ได้เกรงใจใครพระเจ้าไม่เกรงใจใครถึงคุณจะเป็นกษัตริย์ใหญ่โตหรือคุณจะเป็นยาจกตอกต่อยแต่ถ้าคุณพูดสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถจะอวยพรคุณเป็นพิเศษเพียงเพราะคุณเป็นยาจกหรือเพียงเพราะคุณเป็นพระราชาพระเจ้าไม่สามารถจะอวยพรเราได้เพียงเพราะว่าเรากำลังลำบากหรือว่าเราอยู่ในสถานะที่คนอื่นเห็นเรางั้นเราต้องดูดีตลอดงั้นพระเจ้าต้องช่วยรักษาทำให้เราดูดีหน่อยพระเจ้าไม่ได้มีข้อผูกมัดอย่างนั้นที่ต้องทำอะไรเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่เลือกหน้าใครพูดง่ายคือพระองค์ก็ทำให้หลายคนเสียหน้าเหมือนกันใช่ไหมนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เดินตามพระบัญญัติของพระองค์เหล่านี้สิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาขอสิ่งที่เขาพูดมากไปก็เปล่าประโยชน์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามาใช้วิธีของพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่เลือกหน้าผู้ใดต่อให้คนนั้นจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดูไม่ดีขนาดไหนกำลังตกต่ำขนาดไหนกำลังลำบากแย่ขนาดไหนแต่ถ้าเขาจะเริ่มมาอยู่ในวิธีการของพระเจ้ามันมีชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าก็ทำงานได้ในชีวิตเขาแล้วก็พงไม่เลื่องหน้าใครด้วยนะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางครั้งเราเห็นคริสเตียนที่บางทีใหม่ๆนะแต่เขาก็ตื่นรือร้นกับพระเจ้ามากเลยนะเราเห็นเขาทำทุกอย่างเลยสอนอะไรไปเขาก็ทำแล้วจะเห็นชีวิตเขาก็รับพระพรเร็วมากเลยนะแล้วเราก็อาจจะคิดว่าทำไมเราเป็นคริสเตียนมาตั้งนานละทำนู่นทำนี่ก็เยอะนะแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแบบเขาเลยดูสิเนี่ยเขาขอลดทีเดียวแบบก็ได้เลยเรานี่ขอมา20ปีละนะไม่เห็นจะได้เลยนะก็จะเพราะเราพูดอย่างนี้มั้งปีที่แล้วเราก็พูดขอมา19ปีแล้วเห็นจะได้นะแล้วคนก็แปลกใจว่าทำไมพระเจ้าเลือกหน้าคนเหรอว่านี่คือใครพระองค์ถึงช่วยเขาเป็นพิเศษก็ไม่ใช่นะคะนะเคยเล่าเรื่องคนหนึ่งให้ฟังว่าเรื่องที่เขางงมากเลยว่าคนนี้ไม่เคยมาโบสถ์เลย คือมาก็มาปีละครั้งมาตอนคริสต์มาสอะไรเงี้ยนะกับอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เป็นครูสอนละวีในโบสถ์มาโบสถ์ทุกทีทั้งครอบครัวก็มานมัสการพระเจ้ามีส่วนอย่างมากในชีวิตคริสตจักรกับอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นคริสเตียนนะแต่ก็นานๆโผล่มาทีเขาบอกเขาแปลกใจมากเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยได้มาโบสถ์คนเนี้ยเขาก็ไปอธิษฐานให้เขาป่วยนะแล้วก็คนในบ้านเขาป่วยหรืออะไรเนี่ยนะแล้วเขาก็ไปเขาก็มาตามศิษยาภิบาลเนี่ยไปอธิษฐานนะคะเขาบอกว่าเขาแปลกใจมากไปอธิษฐานนะพระเจ้าก็รักษาคนนี้ทุกทีเลยกับอีกบ้านหนึ่งนะดูก็รักพระเจ้าเต็มที่กับพระเจ้ามากเลยเขาบอกไปทีไรเขาก็แปลกใจไปถึงก็อธิษฐานแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้รับอะไรเลยจากพระเจ้าเขาก็งงมากเขาก็ถามพระเจ้าแล้วนึกถึงไหมถ้าเป็นเราจะให้ใครหายใช่ไหมฮะถ้าเป็นเราแต่ถ้าเรารู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เลือกหน้าใครมันต้องมีเหตุผลอื่นละนี่คือเหตุผลที่ทำไมพระเจ้าไม่ให้อำนาจการรักษากับมนุษย์เพราะถ้าเป็นเราเป็นคนมีสิทธิ์เราก็คงให้คนเนี้ยหายแต่คนนี้ไม่ต้องหายเพราะไม่ค่อยมาโบสถ์เลยไม่ค่อยสนใจอะไรเลยนะฮะเขาก็ถามพระเจ้าเรื่องนี้นะว่าพวกทำไมอ่ะแล้วทำไมคนนี้ครอบครัวนี้ก็หายแต่ไอ้ครอบครัวนี้ซึ่งเขาคาดหวังว่าเนี่ยน่าจะหายนะกระตือรือร้นขนาดแต่มันไม่หายแล้วพระเจ้าก็เปิดเผยเขาเห็นนะคะเปิดเผยเขาเห็นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือพระเจ้าบอกเขาบอกว่าเขาเห็นภาพหนึ่งก็คือคนเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านที่ไม่ค่อยมาโบสถ์เนี่ยมาเชิญเขาไปอธิษฐานเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างรอศิษยาภิบาลมานี่เขาก็บอกขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวศิษยาจะมาละเดี๋ยวเขาจะมาวางมือให้กับเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะหายละนะญาติเขาป่วยหรืออะไรเนี่ยลูกเขาป่วยมั้งเดี๋ยวลูกเราก็จะหายนะเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็แปลกใจจริงๆเพราะว่าเขาไปถึงยังไม่ทันถึงบ้านเลยอ่ะก็เห็นคนเนี้ยมารอหน้าบ้านแล้วอ่ะมาคอยชะเง้อชะแงเนี่ยเมื่อไหร่ศิษยาภิบาลจะมาสักทีนะแล้วก็เข้าไปอธิษฐานวางมือทีไรก็หายทุกครั้งเลยนะนั่นคือสิ่งภาพที่พระเจ้าให้เขาเห็นแล้วพระเจ้าก็ให้เขาเห็นอีกภาพหนึ่งก็คือภาพของอีกบ้านหนึ่งบ้านที่ทั้งสามีภรรยาสามีก็เป็นผู้นำในโบสถ์ภรรยากับสอนละวีนะทุกคนมาโบสถ์อย่างสัตย์ซื่อขยันขันแข็งพระเจ้าให้เขาเห็นภาพก็คือบ้านเนี้ยภรรยาก็บอกกับสามีบอกว่าแหมไม่ต้องไปรบกวนอาจารย์หรอกนะอาจารย์ก็งานเยอะแล้วเขาแล้วมาที่ฐานก็ไม่หายหรอกมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะมาก็รบกวนเปล่าๆนะเขาบอกว่าเขาไปถึงบ้านนี้ที่ไรนะก็ไปเคาะประตูแล้วเดี๋ยวภรรยาก็จะเข้ามาเปิดอาจารย์มาแล้วเข้ามาเชิญเชิญเข้ามาแล้วคือก็ไปขอเข้ามาที่ฐานไปอย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เข้ามาเชิญแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรดีขึ้นหรอกนะแต่ก็อาจารย์ก็ที่ฐานแล้วกันที่ฐานเสร็จก็กลับไปก็ไม่เคยหายเลยบ้านเนี่ยนะแล้วพระเจ้าก็เลยทำให้เขาเห็นภาพสองอย่างนี้ที่ชัดเจนเลยว่าเขาจะดูคนที่ข้างนอกไม่ได้เลยนะเพราะพระเจ้าดูที่หัวใจเขานะหัวใจเขาว่าเขาเชื่ออะไรและหัวใจที่เชื่อเนี่ยมันแสดงออกมาเป็นคำพูดนะเราไม่ได้ยินหรอกเขาพูดอะไรกันที่บ้านเราก็เห็นว่าเขาแต่มารับใช้ที่โบสถ์เขาก็ตือร้อนเขาน่าจะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยนะแต่เราไม่ได้ยินหรอกว่าเขาพูดอะไรที่บ้านแต่พระเจ้าได้ยินว่าเขาพูดอะไรที่บ้านแล้วพระเจ้ารู้ว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อเลยเขาอาจจะอยู่ดูเหมือนคนที่มีความเชื่อแต่ว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อและพระเจ้าไม่สามารถจะตอบสนองกับคนที่มีความเชื่อเพราะพระเจ้าไม่เลือกหน้าผู้ใดถ้าพระเจ้าจะเลือกหน้าผู้ใดก็คงอย่างที่บอกว่าถ้าให้อำนาจการรักษาแล้วเราคงจะเลือกเขาเพราะเราก็เห็นแต่เพียงผิวเผินเหลือเกินนั้นทำไมทุกอย่างเราต้องไว้ใจพระเจ้าไม่ว่าในการช่วยเหลือคนอื่นเลยก็ตามเพราะเราก็สงสัยทำไมอธิษฐานกันแล้วทุกคนช่วยกันทั้งโบสถ์กันแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นนะเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขากับพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเขาพูดอะไรเหรอต่อพระองค์ได้ยินไหมคะพระองค์ได้ยินนะคนนั้นบอกว่าไปรบกวนอาจารย์ก็อีกแล้วมาเหมือนกันนะทุกครั้งมาก่อนแล้วเนี่ยดูสิดึกดื่นเราจะนอนกันแล้วด้วยเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชื่อไม่มีความให้เกียรติไม่มีอะไรเลยแต่กับอีกบ้านหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่แต่กับกลายเป็นว่าแปลกดีเขาเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องนี้นะเราพูดถึงเรื่องเขาจะมีความเชื่อเรื่องมาโบสถ์หรอกนะแต่เขามีความเชื่อในเรื่องการรับการรักษาโรคเขารู้ว่าเนี่ยเพิ่มผีบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราไปเชิญมา เดี๋ยวเขาจะมาอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าจะรักษาเราเนี่ยเนี่ยเราไปเชิญแล้วเราก็จะหายนะคือเขาจะมีความเชื่อเขาจะมีความเชื่อเรื่องการมาปฏิบัติพระเจ้าในด้านอื่นๆแต่เขามีความเชื่อขณะที่คนนี้อาจจะมีความเชื่อในเรื่องอื่นๆอีกครอบครัวหนึ่งนะคะแต่ไม่มีความเชื่อในเรื่องที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าดังนั้นเนี่ยผมไม่ใช่ให้เขาเห็นเขาก็เลยจริงๆแล้วพระองค์ยุติธรรมตอนแรกเขามองเขากลับมองว่าพระองค์เขาไม่ได้ว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมเขารู้พระองค์จริงแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมบ้านนี้ก็หายไอ้บ้านนี้ก็ไม่เคยหายสักทีนะมาหลายครั้งแล้วถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้ามากเราจะสงสัยตัวเองไปเลยนะว่าทำไมขึ้นอยู่กับฉันหรือไงทำไมวันนี้ฉันความเชื่อน้อยหรือเปล่าเลยช่วยเขาไม่ได้นะหรือวันนั้นไปบ้านนั้นความเชื่อฉันเยอะหรือไงไปที่ฐานเขาถึงหายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเกี่ยวกับเราบ้างแต่ก็ต้องเกี่ยวกับเขาด้วยว่าเขาอยู่ในระดับความเชื่อเขาอยู่ที่ตรงไหนพระเจ้าทำงานได้ไหมกับเขานะนั่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ค่ะแต่พระเจ้ารู้แล้วพระองค์ยุติธรรมมากเลยนะจนกระทั่งพระเจ้าให้เขาเห็นเขาถึงได้เข้าใจเราโอเคก็เลยว่ามันไม่สำคัญว่าเราพูดอะไรต่อหน้าคนอื่นเท่าไหร่นะคะเท่ากับสิ่งที่เราพูดกับตัวเราเองเราอยู่บ้านเราอยู่ในห้องส่วนตัวอยู่ในไม่มีใครอยู่กับเราเราพูดอะไรตรงนั้นนะที่เรามองตัวเราเองเนี่ยตรงนั้นสำคัญเพราะนั่นคือพระเจ้าได้ยินตรงนั้นด้วยแล้วมันมากกว่าสิ่งที่เรามาใส่หน้ากากกันหรือว่าอยู่ในบรรยากาศกันที่มาพูดมันก็พูดง่ายอยู่ในบรรยากาศแห่งความเชื่อใช่ไหมครับบางครั้งเราแปลกใจเพราะว่าบางคนก็พูดภาษาคริสเตียนเก่งเรียกว่าโอ้พระเจ้าดีฉันมีความเชื่อพระเจ้าอัศจรรย์ช่วยได้ทุกอย่างมีฤทธิ์อำนาจแต่ปรากฏว่าถ้าเขาไม่มีพระวจนะเราจะพบว่าบางคนเนี่ยเราแปลกใจมากดูคำพูดทุกอย่างก็ดีแต่เวลามีปัญหามาก็ล้มทุกครั้งหรือไม่มีความเชื่อเลยเพราะจริงๆแล้วเขาไม่มีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าเลยนะคะถามว่าอ่านพระคัมภีร์ทุกวันไหมกินพระวจนะพระเจ้าทุกวันไหมเราจะพบคนเหล่านี้ก็ไม่ได้อ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันแต่ก็ทำตัวเหมือนกับตัวเองคุ้นเคยสนิทกับพระเจ้ามากรู้หมดทุกอย่างมาโบสถ์อย่างสม่ำเสมออะไรก็ตามแต่บางคนถ้าไปสำรวจจริงๆเนี่ยจะพบว่าคนจำนวนมากเลยไม่มีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้านั้นถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในเขานะคะนะแล้วก็เมื่อที่ฐานทูลขอสิ่งใดก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เคยเชื่อจริงๆเพราะไม่มีพระวจนะนั้นมันเกี่ยวข้องกับเราชีวิตประจำวันของเราการกินพระวจนะในชีวิตของเราการเชื่อฟังพระวจนะในชีวิตของเรามันสำคัญมากเลยอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครมีชีวิตประจำวันอะไรยังไงแต่พระเจ้ารู้และให้ตามนั้นนะไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้นะขอบคุณพระเจ้านะคะหวังว่าเราจะมีที่เอาจริงเอาจังกับพระวจนะพระเจ้าให้พระวจนะอยู่ในปากของเราอยู่ในหัวใจของเราเชื่อและทำตามและพูดไม่ใช่ต่อหน้าคนอื่นเท่านั้นแต่พูดกับตัวเองพูดกับชีวิตของเราแล้วก็ระมัดระวังปากอย่างที่สุดเลยขอบคุณพระเจ้าที่พงเตือนเรา